Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir šią laidą mes skirsime apžvelgti popiežiaus Pranciškaus kelionę į Jungtinius Arabų Emiratus ir popiežius jau sugrįžo iš šitos kelionės, jau bendroji audiencijoje pasidalijo šiandien kelionės įspūdžiais ir sakė, jog tai yra... Ši kelionė priklauso Dievo staigmenoms, todėl garbinkime jį ir jo apvaizdą ir melskime, kad pasėtos sėklos atneštų vaisių pagal jo šventąją valią. Citatos pabaiga. Studijoje Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas.
Sveiki, sveiki. Gyvi.
Žinau, kad jūs prasidėjus šiai kelionėje sakėte, kad viešai sakėte, kad na, nėra būtinybės vadinti ją istorinė, nes tai yra tik tai vienas galbūt iš to šimtmečius trunkančio islamo ir krikščionybės dialogo etapų, bet štai sužinojome, kad buvo pasirašytas dokumentas. Ar tas dokumentas bendrai pasirašytas, jį galima vadinti istoriniu?
Žinot, čia tokie epitetai, jie nėra esminiai. Tas dokumentas yra be abejonės svarbus, ir tas dokumentas veikiau susumuoja ilgą dialogo kelią per paskutinius 10, gal net 20 metų kelią, kuris vedė į tai, kad abi religijos dar sykį paliudijo ir pripažino savo esminės vertybės. Sakyčiau, ten keletas dalykų yra itin svarbių. Pirmas dalykas, tai žinoma, pabrėžta, kad žmogaus gyvybė neturi tapti ideologijų kovos įrankiu, kad terorizmas nėra toleruotinas ir nėra tai, kas gali būti priemonė kokiam nors tikslam pasiekti, kad ir kaip kilniai jie skambėtų. Aišku, šitas pareiškimas pirmiausia mums primena islamo ekstremistų veiksmus ir matome, kad...
Jie prisidengdami Dievo.
Taip, kad tai vis dėlto aukštoji islamo, jeigu taip galima ją pavadinti dvasininkija, islamo autoritetai tikrai visiškai atvirai ir tiesiai smerkia šitą dalyką. Kitas dalykas, be jokios abejonės, toks iš praktinių svarbus, kad yra pabrėžta, kad nesvarbu, kas tai būtų, mečetės, sinagogos, bažnyčios, visa tai turi naudotis ypatingą pagarbą, turi būti apsaugota nuo bet kokių smurtinių veiksmų ir žmonės turi turėti saugią ir patikimą erdvę Dievo garbinimui pagal savo religija pagal savo apeigas, reikia prisiminti, kad iš tikrųjų ir mečetės yra patyrusios smurto, na, ne iš krikščionių, bet iš kitų konfesijų ar kitų politinių jėgų. Lygiai taip pat jau nekalbame apie nesenus išpolius sinagogose ir tai itin svarbu, kad štai vyriausio katalikų bažnyčios ganytojo ir aukšto islamo autoriteto deklaracijoje minima ne tik tai tas abipusis reiškia, kad štai mečetės ir bažnyčios, bet ir sinagogos. Tai irgi reikia suprasti, kad tai yra iš tikrųjų turbūt tam tikras jau istoriškai svarbus štrichas, kad religijos laisvė, žmonių saugumas garbinant Dievą turi būti užtikrintas, net jeigu jie ir, sakykime, yra tam tikra prasme priešai, jeigu esama tam tikros ir konfrontacijos, politinės ar karinės. Ir šitą dalyką apskritai verta priminti ne tik tais islamo pasaulyje, bet ir krikščioniškajam pasaulyje, kuris yra savotiškai praradęs tą sakralumo jausmą.
Na, dažnai būdavo komentuojamas tas dialogas, kad katalikybė, kaip krikščionybės viena šakų yra jei patogu tą dialogą vystyti, nes yra popiežius, yra vienas lyderis, o štai islame tokių lyderių nėra, vieno tokio lyderio nėra, yra galbūt jų daugiau, o štai šis dokumentas apie žmonijos brolybę, ši deklaracija pasirašyta popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al-Azharo universiteto kaire imamo Ahmado El-Tayebo. Vadinasi, islamas, sunitai turi irgi savo autoritetus.
Taip, tai vienas iš didžiųjų autoritetų, kiek aš ten pajėgiu suprasti, bet žinoma, nėra vienintelis, aišku, yra kitų islamo atšakų, bet reikia džiaugtis tuo, kas padaryta. čia popiežis teisingai pasakė, kad tai yra įmesta sėkla. Kiek ta sėkla sudygs, kokiu vaisu jinai duos, jau turbūt tikrai Dievo valioje ir žinoma mūsų rūpestyje puoselėti, jeigu kažkas sudygs, bet kokiu atveju tai jau yra įvykis, nes be sėjos apskritai sudygti negali niekas. Ir šia prasme aš manau, kad popiežius tikisi, kad dygs ne tik tais krikščioniškame pasaulyje tame savitarpio dialoge, bet ir pačiame islamo pasaulyje, vis dėlto gal net ir kitos islamo atšakos girdės šitą balsą, šitą įvykį, matys, kad iš tikrųjų dialogas iš principo yra įmanomas, kad tai nėra tik tais, na, toks parodomasis dalykas. Aš tai, pavyzdžiui, kas svarbu, kad tokioje deklaracijoje atsirado vieta aptarti moterų vaidmeniui, kas yra irgi gal net kai kada mūsų ne visada gerai suprantama, mes įsivaizduojam, kad islamas yra tik tais moterį kažkaip paveikiantis, uždarantis, bet moters vaidmuo ir vieta ten yra daug sudėtingesnė ir pasirodo galima rasti bent jau tam tikras bendras formuluotės, tam tikrą, pavadinkime, minimumą ir ten pabrėžta, kad kiekviena religija pagal savo viziją, savo papročius, bet pripažįsta ir vertina moters vaidmenį ir moteris nėra.
Ir teisės.
Antrailis žmogus be teisių, kuris yra tik tais kažkoks, na, vyro priedas ar panašiai. Tai šita prasme, ypač aš manau, kad kai kuriams islamiškos Afrikos šalims tai yra labai svarbus signalas, kad islamas žiūri šiek tiek kitaip į visą reikalą. Tai.
Kalbėdamas su žurnalistais skrydyje iš Jungtinių Arabų Emiratų, popiežius Pranciškus sakė, kad tas dokumentas buvo diskrečiai ruošiamas. Iš tikrųjų, mes ir nežinojome apie tai, kad jis yra parengtas ir sakė, kad tiek didysis imamas ir jo komanda, tiek aš ir mano komanda daug meldėmės, kad sugebėtume dokumentą parengti. Ir mano požiūriu, sako popiežius Pranciškus, šiuo metu didžiausias pavojus yra toks – naikinimas, karas, neapykanta tarp mūsų. Ir jei mes tikintieji nesugebame vienas kitam paduoti rankos, apsikabinti ir melstis, tada mūsų tikėjimas pralaimės. Šis dokumentas gimė iš tikėjimo į Dievą, kuris yra visų tėvas, yra taikos tėvas ir smerkia kiekvieną naikinimą, kiekvieną terorą, nuo pat pirmojo teroro akto istorijoje, kurį įvykdė Kainas. Citatos pabaiga. Ir iš tikrųjų, kaip jūs pradžioje paminėjote, peršasi mintis, o ar negalėtų būti ir kokie trys parašai, trys monoteistinės religijos jų atstovai, galbūt dar padėtų plačiau skleisti šitą taikos kultūrą iniciatyvą.
Na, vėlgi, jeigu jūs kalbate pirmiausia apie tas vadinamas abraomiškasias religijas, ir turit galvoje judaizmą, tai judaizmas yra toli gražu ne vientisas, ne vienalytis, yra labai skirtingos atšakos, kurios netgi viena į kitą žiūri pakankamai, na, sakykime, šnairai. Ir čia gal nereiktų tikėtis tokių super kažkokių žingsnių. Žingsnis po žingsnio, štai Asyžiaus dvasia, pati jau vien tas pasakymas Asyžiaus dvasia ir Asyžiaus susitikimas, kurį savo ruoštų surengė ir popiežius Benediktas, tęsdamas Jono Pauliaus antrojo tradiciją, teko jame man pačiam dalyvauti ir buvo matyti, koks reikšmingas dalykas, kai iš tikrųjų pasaulio religijų lyderiai, visiškai neįsižadėdami savo skirtingumą ir savo religijos, susirenka vienoje vietoje jungiami tam tikrų bendrų dalykų, kurie yra pirmiausia pagarba žmogaus gyvybei, pagarba žmogaus orumui, taikos branginimas. Bet šitie dalykai parodo, kad iš tikro galima pasikeisti tą žmogiškąją išmintimi, kuri suformuota daugia kiekvieno savo dvasinių tradicijų. Ir tas pasikeitimas išmintimi, jis yra išgirstamas ir platesniam laukia. Mes dažnai dabar tokiam sekuliariam pasaulį įsivaizduojame, kad religijos balsas nereikšmingas. Tai netiesa. Gal taip netgi Lietuvoje mes daugiau įsivaizduojam negu, pavyzdžiui, vakaruose arba Jungtinėse valstijose. Iš tikrųjų, pasaulio religinių lyderių balsas yra girdimas, žmonės girdi, žmonės yra tikintis, krikščionis įvairių denominacijų, musulmonai, žydai, budistai, jie visi turi savo dvasinius lyderius, savo bendruomenių vadovus ir štai tie žmonės, kai prabyla, jie būna išgirsti. Jeigu šitie žmonės tarpusavėje susitikę, randa, kad yra dalykų, kurie juos jungia, sakau, ne religijų niveliacija, kaip čia kai kurie bando kaltinti dabar katalikus ir po šito susitikimo jau atsirado tam tikrų ekstremistinių balsų, kad girdi čia mes ką įsižadame katalikybės, nieko mes neįsižadame, nei islamas nieko įsižada, ir tą reikia labai aiškiai suprasti. Mes žiūrime, ar mes galime rasti dalykų, kurie iš tikrųjų yra mums vienodai vertingi, ir pasirodo galime. Va čia yra svarbiausias momentas.
Na, man rodos ir popiežius Jonas Paulius II, kai pirmąjį Asyžiaus susitikimą organizavo, ar ne, įkvėpė ir surengė, tai irgi buvo kaltinamas ten vos ne sinkretizmo tokiu...
Na, tai ir dabar tas pats vyksta, leidimu. Bet kaip tik Benedikto XVI, jeigu taip galima pasakyti, iniciatyva dar kartą sušauktas tas susitikimas ir nori įsitikėti, kad tai ne paskutinis, parodė, kad jokio sinkretizmo ten nėra, atvirkščiai, iškia, kiekviena bendruomenė, kiekviena religinė tradicija meldėsi visiškai atskirai, nebuvo jokių suplakimų. Vienintelis dalykas, kas jungia, tai būtent tas viešas dialogas, kalbėjimasis, dalyjimasis savo patirtimi ir ieškojimas, kaip mes galime padaryti šitą pasaulį žmoniškesnį. Ir tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Padaryti pasaulį žmoniškesnį, tai nėra religijos atsižadėjimas, tai yra vienas iš tų dalykų, ko siekia bažnyčia visą laiką. Ir tai yra labai sunkus uždavinys ir iššūkis.
Na štai, Lestamp atstovas paklausė lėktuvė Pranciškaus, ar tai nėra, kokios bus šio veiksmo pasekmės ir ar tai nėra vien kaip mano dalis katalikų pasinaudojimas popiežiumi, jo instrumentalizavimas iš musulmonų pusės. Popiežius atsakė, kad man priekaištauja, kad leidžiuosi būti instrumentalizuojamas visų, taip pat ir žurnalistų. Tai dalis darbo, juokėsi popiežius ir sakė, rimtai pridūrė. Aš aiškiai pakartoju, iš katalikiškos perspektyvos šis dokumentas nei milimetro nenutolo nuo Vatikano antrojo susirinkimo. Pastarasis net keletą kartų jame yra cituojamas. Dokumentas sukurtas Vatikano antrojo susirinkimo dvasioje. Ir dar vieną įdomią papasakojo popiežius detalę. Jis sako, aš suprantu, kas tuos, kas jaučiasi blogai, tai nėra kasdienis dalykas ir nėra žingsnis atgal, tai žingsnis pirmin, tai tam žingsniui jau 50 metų, tai susirinkimas, kuris turi vystytis toliau. Esame pusiaukelėje, tai gali trikdyti, sakė popiežius, nes istorikai, pavyzdžiui, sako, kad susirinkimui reikia 100 metų, kol suleidžia šaknis bažnyčioje. Ir papasako, kad jam irgi atsitiko taip, pamatęs vieną formuluotę, matytame redaguojamame dar dokumente, popiežius suabejojo, ar jis saugi, o vėliau paaiškėjo, kad tai susirinkimo žodžiai.
Taip, ir atkreipkime dėmesį labai įdomų dalyką, kad tame bendrame deklaracijos tekste kaip tik figuruoja tokios, tegu netiesioginės, tegu paslėptos, bet citatos iš susirinkimo, iš katalikų bažnyčios susirinkimo. Ir apskritai, kiekvienas, kas šiek tiek rimčiau jo susipažinęs su katalikiškais dokumentais, pamatys, perskaitęs šitą tekstą, kad... Iš esmės, tai yra labiau katalikiška fraziologija, katalikiška tokia, sakykime, katalikiškų savokų dvasia parašytas tekstas negu kad musulmoniškų, nes be jokios abejonės būtent ta krikščioniška fraziologija yra daug labiau paplitusi, daug labiau žmonėms suprantama. Ir šia prasme galima sakyti, kad tai pirmiausia iš tikrųjų... Katalikų bažnyčios balsas, nors šalia jo yra nebejotinai islamo, bet tas islamo balsas, taip galima sakyti, yra toks, na, prisitaikantis prie šitos kalbėsenos, nekonfrontuojantis, o girdintis ir matantis, kad iš tikrųjų krikščionis gali pasakyti kažką taip, kad islamas gali, reiškia, kalbėti tuo pačiu stilium. Ir šitą dalyką, tai vėlgi, popiežių veikiau instrumentalizuoja tie, kurie nuotos ieško, na, vadinkime taip, kaip į bažnyčią įnešti daugiau sumaišties. Tokių žmonių yra šiais laikais nemažai ir iš tikrųjų užuot bandę suvokti tai, kas vyksta, jie ieško tiesiog eilinių priekabių, kurios neturi nei teologinio pagrindo, nei pagrindo bažnyčios interesuose, o tiesiog čia yra toksai va, nuolatinis kalbėjimas, ką popiežius be padarytų, viskas bus blogai.
Pats dokumentas apie žmonijos brolybę, jis jame irgi pavadinime yra nuoroda, be kitako į Vatikano antrojo susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate ir ten yra skyrius apie visuotinę brolybę, atmetant bet kokią diskriminaciją, būtent ir musulmonų religija, ir žydų religija, jos yra tame dokumente aptariamos būtent per brolybės prizmę.
Na, jeigu mes tikime šventą rašto žodžiais, kad Dievas sukūrė žmogų ir niekas šalia jo, o Dievas pats tiesiog, jeigu galima tai pasakyti, yra žmogaus kūrėjas ir visa žmonija išeina iš vieno šaltinio, tai kaip mes galime kitaip formuluoti, negu kad visuotinės brolybės principu. Kad žmonės susiskaldė, taip, brolybė mes žinome, jau, kaip čia ir popiežius sakė, jau tragiškas tas lūžis tarp dviejų brolių Kaino ir Abelio. Mums liūdija, kad brolybė nėra sėkmės garantas, bet mes ją privalom prisiminti kaip imperatyvą, veikiau kaip užduoti ateičiai, kurios mes turime nuo to siekti, tą brolybę įgyvendinti, kad iš tikrųjų, kaip salmė sakys, sako, kaip gražu, kai broliai gyvena vieningai. Ir čia va šitas dalykas vėlgi yra Vatikano susirinkimo ne tik tais, kad tezė, bet ir tai, ką Vatikano susirinkimas turbūt labai sėkmingai atnešė į bažnyčios mąstymą, iš naujo atgaivino, priminė, kad tas didžiulis pasaulis, nes pasaulio įvairovę mes niekad taip gerai, jos taip gerai nesuvokėme, kaip 20-am amžiai, ypač postkolonijiniais laikais, kai iš tikrųjų pasikeitė tikrovė, žmogiškoji tikrovė, visa politinė tikrovė, visa kultūrinė tikrovė. Ir va tada bažnyčia ateina su savo balsu ir primena, kad brolybė, žmonių brolybė egzistuoja ir kad žmonės nėra atėję iš skirtingų šaltinių, kad visi yra pagimdyti tos pačios Dievo meilės, o ne kokių nors demonų ar panašiai.
Tas popiežiaus prisiminimas apie tai, kad papasakomės, kad jisai suabejojo, pamatęs formuluotę, kur iš tikrųjų susirinkimo žodžiai, primena, kad popiežius Pranciškus, štai tas popiežius, kuris jau pats susirinkime nedalyvavo Vatikano antrajame susirinkime, jo pirmtakai ir Jonas Paulius antrasis ir Benediktas XVI, jie dalyvavo, jie dirbo tame susirinkime ir tas formuluotės.
Tai kita vertus popiežius, nežinia, kiek čia ta istorija, kaip sako italai, ar tikra, ar tik gerai sugalvota, bet aišku viena, kad popiežius tą frazę labai mums aiškiai pasako, kad reikia nuolatos grįžti prie susirinkimo dokumentų. Atfontės iš tikrųjų, kad mes matytumėm, kiek susirinkimas mums atskleidė galimybių perspektyvų. Va, šitas dalykas, man atrodo, čia bendram kontekste svarbus ne tik apie islamą kalbant.
O apie islamą kalbant, neišvengiamai ir viešumoj prisimenamas ir popiežius Benediktas XVI, kuris kada 2006-aisiais atrodo, ar ne, Regensburgė sakydamas kalbą, jis, na, smerkė tos šventuosius karus, bet pacitavo ten tokį imperatorių.
Imperatorių, kuris vėliau tapo vienuoliu, bet kas įdomu,
Kad Mahometas įnešė tik blogio ir nežmoniškumo. Tokia citata buvo.
Toks netikėtas dalykas yra viena. Tai Benediktas kalbėjo ne apie islamą, jo kalba buvo visiškai kita tema. Jisai kalbėjo apie racionalumo to ir dieviško, ir žmogiško logoso stoką pasaulyje. Ir jeigu mes išmetame tam tikrus teologinius principus iš religinio gyvenimo, jisai tampa žiaurus, neteisingas ir va toksai, kuris sukelia karus.
Aklas tikėjimas.
Taip, na, vadinkime jį aklų tikėjimu. Benediktas visiškai nebandė vertinti islamo teologijos, o palietė tiesiog konkretų istorinį pavyzdį. Ir tą patį pavyzdį, kuris yra, veikiau buvo sukonstruotas kaip klausimas. Na, žinoma, žiniasklaida iš to padarė išskirtinį įvykį ir aišku, islamo ekstremistai pradėjo pradėjo irgi ten demonstracijas ir kai kas sieja kai kurios teroro aktus, aš manau, kad ne visai pagristai, bet klausimas yra kitas, tai davė netikėtų pozityvių vaisių, nes abi pusės pamatė, kaip sunkiai toliau, nepaisant tam tikrų iki tol buvusių pastangų, kaip sunkiai tiek katalikų bažnyčia supranta islamą, tiek islamas supranta katalikų bažnyčią ir krikščionybę apskritai. Ir štai nuo to prasidėjo naujas etapas Benedikto ir islame naujas etapas, Jordanijos karaliaus iniciatyvos, vadinamieji islamo išminčiai Jungtinėse Amerikos valstijose, atsirado institucijų iniciatyvų, kurių tikslas buvo pakylėti katalikų ir musulmonų, ir apskritai krikščionių musulmonų dialogą į naują lygį. Ir va šitas įvykis yra tasai iš tikrųjų, sakau, jisai nenukrito taip va, bumt kažkaip ir tiek, tai yra iš tikrųjų labai, labai ilgo darbo rezultatas, naujo tarpusavio supratimo, ir tai, kad ten tie dokumentai buvo rengiami diskretiškai, tai tiesą sakant, visi tokie dokumentai rengiami diskretiškai, niekas tokių dalykų neskelbė viešam apsvarstymui, nes svarbiausia tas tarpusavio supratimas tarp lyderių.
Nes turbūt mes, jeigu dar plačiau istoriškai pažiūrėtumėm, tai dabar atrodo akivaizdu, kad islamui, islamo visam plačiam įsišakojusiam tam pasauliui yra svarbu apsibrėžti ir patvirtinti, kad smurtas nesuderinamas su Dievo prigimtimi, kaip popiežius Benediktas tada 16-asis kalbėjo su Dievo prigimtimi ir dvasios prigimtimi, kad tikėjimo platinimas kardu irgi yra visiška atgyvena, bet juk, jeigu dar plačiau žvilgtumėm, tai krikščionybė irgi reikėjo laiko, kad pasiektų.
Na,
tai.
Taip, krikščionybės gelminiai ideologijoje, jo labiau evangeliniai žinioj šito tai nėra, bet tai, kad nėra evangeliniai žinioj, nereiškia, kad nebuvo tam tikrų perversijų. Taip, tikėjimo skleidimas kardu, tai yra tam tikras istorinis mitas, niekada tai oficialiai nebuvo skelbiama. Tikėjimas gali būti tais laisvas valios aktas. Na, bet buvo kitos problemos, kurios įgaudavo, na, sakyčiau, tokį gan.
O kaip tada, atsiprašau, kaip tada su mūsų ta istorija, krikšto istorija, juk
tai
sakoma, kad
niekas mūsų kardu nekrikštijo.
Ordinai čia buvo pasiusti.
Na, ne, ordinai čia buvo pasiusti, arba teisingiau sakant pakviesti, reikia žinoti istoriją, tam, kad Mozūrus, dabartinė Lenkija, gintų nuo pagonių puldinėjimų. Bet atsitiko žinoma dalykas, kuris iš esmės nesuderinamas su ordino prigimtimi, ordinas įgyjo savo valstybę, įsikerojo ir jeigu tai pasižiūrėsime, yra buvę ne ką mažiau smagių išpolių prieš tą pačią katalikišką Lenkiją kaip ir prieš Lietuvą. Ir galiausiai neužmirškime, kad kai įvyko Žalgirio mūšis,
jau Lietuva buvo
tai ne tik buvo pakrikšta, tai buvo Europa ištiko, krikščioniška Europa ištiko šokas, nes tai negirdėta tuo metu, kad krikščioniškos valstybės tarpusavį kariautų ir dar buvo pabrėžiama, kad kaip tik ką tik atsivertusi valstybė ir krikščionis drįsta prieš ją eiti. Ir ten kryžiuočiai bandė visai pimantį įrodinėti, kad čia viskas yra ne taip. Bet, bet žinoma, aš galiu pasakyti taip, kad Jogaila ir Vytautas tą, vadinkime, viešųjų ryšių karą laimėjo Europoje taip pat sėkmingai, kaip laimėjo Žalgirio mūšį. Ir va čia dalykai kiek kiti, bet tai, kad krikščionys pasidavė tokiam dideliam entuziazmui atvaduoti iš pradžių šventąją žemę, tai buvo iš tikro suprantama, tai buvo ne religinis karas, jeigu taip galim pasakyti, o teritorinis karas, krikščionys manė ir kokie krikščionys vakarų šiuo atveju. Neužmirškime, kad čia pat vyko kovos ir galiausiai žlugo Bizantijos imperija, kurią musulmonai nukariavo. Kryžiaus karai turi būti suprantami ir šitame kontekste, ne kaip nors.
Gynybinio karo.
Ne tik gynybinio, bet ir tokio, na, sakykime, atkovojamojo karo, mes žinom lygiai taip pat atkovojamąjį karą, vadinam, rekonkistą, kai ispanai išstūmė musulmonus iš Pirėnų pusėsalio, jis irgi musulmonų karčiai prisimenamas ir kiekviename kare būna baisių dalykų ir neteisingų dalykų ir be jokios abejonės mes žinome tikrai dalykų, kurie nedaro garbės kryžiaus karų dalyviams. Ir lygiai taip pat matome ir, sakykime, Baltijos šalyse, dėja, mes matom paprastą dalyką, štai Žemaitija pagaliau atitenka kryžiuočiams. Kodėl jūs manote, Žemaitija taip vėlai buvo pakrikštyta? Tai dažnai populiari nuomonė mano dėl to, kad žemaičiai buvo užsispyrę pagonis. O ne, visiškai ne dėl to. O dėl to, kad Žemaitija nepriklausė Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžiai ir tik po Žalgirio mūšio jinai atiteko Lietuvą. Ir tik tais tada jinai buvo pakrikštyta. Ordinas laikė Žemaitiją, nerodė jokios ypatingos iniciatyvos ją atversti. Tai šia prasme...
Galim sakyti, kad ordinas prisidinginėjo tais tikslais.
Na, jau paskutiniu savo etapu tikrai taip. Jeigu iš pradžių mes matome dar ten tokį degantį idealizmą, tai jau paskui, kuo toliau, tuo labiau, tai tampa tiesiog karinė valstybė, kuri gyvena būtent karinį gyvenimą. Na, žinoma, iš to, kaip čia pasakyti, gauna savo
kaip ir sutampa dabar štai šitas įvykis, šitas vizitas į Jungtinius Arabų Emiratus popiežiaus ir pasirašymas to dokumento sutampa su žlugimu tos, irgi galim pavadinti, karinės valstybės, islamo valstybės tokiu žlugimu, na, bent jau teritoriškai ji atrodo yra sužlugdyta, pogrindė kažkur be abejo dar kurį laiką reikšis ir gyvos. Ir galbūt tai iš tikrųjų na, atveria tos kelius į taikesnį gyvenimą 21
metų. Aš nesu islamo profesionalas, tyrėjas. Žinau, kad čia išvelgiama ir tam tikrų Arabų Emiratų politinių sumetimų, galbūt ir tikslų savo pačių statusą ir Arabų pasaulyje sutvirtinti, galbūt ir daugiau kokių čia aš nesimsiu komentuoti, nes politika niekada, jeigu ne jos rimtai nestudijoje, nėra aiškiai iki galo. Bet aišku viena, kad islamo pasauliui šiandien yra iškilęs labai didelis klausimas. Ar vis dėlto bus aiškiai tų valstybių, kurios, na, sakykime, iš tikrųjų yra tikros normalios valstybės, kurios nori dalyvauti tarptautinėje bendruomenėje, arba bus atsisakyta paramos ekstremistinėms grupėms, ekstremistinėms idėjoms, arba pasaulis iš tikrųjų anksčiau ir vėliau bus suskaldytas į dvi dalis ir turbūt nieko kito neliks, kaip iš tikrųjų užtverti didelę ir aukštą sieną, ne tokią, kokią Trumpas svajojo tarp Amerikos ir Meksikos, bet tai bus civilizacinė siena, kuri tikrai bus nebeperskverbiama. Ir šitam, aš manau, visi supranta, kad tai bus dar viena pasaulio tragedija ir tokia siena niekam nereikalinga. Ir čia yra vilties, kad gal vis dėl to ir popiežius prisidės prie to, kad pasaulis nebus suskaldytas į dvi dalis.
Tai Vatikano radijas kaip tik jos svetainė pateikė islamologo, jėzuito Henri Boulat tokias vertinimus. Jis, jo tėvas, reiškia, yra skilęs iš sirų kilmės jis yra ir, žodžiu, kaip islamologas sako, kad šitas vizitas, popiežius Pranciškaus vizitas, atveria auksinę progą tiesiai kalbėti apie anksčiau iškeltus klausimus, kuriems reikia konkrečių atsakymų. Šitas vizitas gali padrasinti Jungtinius Arabų Emiratus atsiverti liberalesniam islamui. Popiežius turėtų pabrėžti, kad Emiratai eina teisingų kelių tapdami atviresniais krikščionims, modernybei, žmogaus teisėms ir taip pat Henri Boulat pamini kelias naujas iniciatyvas musulmonų pasaulyje. Kataras finansuos Maronitų bažnyčią, Bahreine bus statoma katedra ir taip pat Abu Dabyje, Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje, netrukus bus inauguruota Šventojo Elijo katedra įtarnaus graikų ortodoksams.
Čia dar vienas įdomus momentas, kad islamo pasaulis gal, nu, ir negalo tikrai ne tokiu mastu, bet junta lygiai tą patį, ką ir vakarų pasaulis, tai yra pasaulinė migracija ir jau tos kažkada grynos musulmoniškos bendruomenės nebegali taip gyventi.
Pilnai imigrantų.
Ne vienas iš mūsų turime pažįstamų giminaitį, kuris, pavyzdžiui, tuose pačiuose Arabų Emiratuose dirba. ar dirbo, ar emigravo, ar mokosi, va štai mano pažįstamų sūnus mokosi Arabų Emiratuose, puikiame universitete. Tai be jokios abejonės šitas pasaulis irgi turi taikytis ir mąstyti, kad jau jie, kaip mes, mūsų tolerancija šia prasme yra tikrai daugiliau įsišaknyjusi, mes priimame mečetes kaip mūsų gyvenimo dalį, tai lygiai tas pats vyksta ir islame, arba pavyzdžiui vėl toks kitas štrichas, kokioj nors Švedijoje ar Norvegijoje, kadaise katalikybė buvo vos nedraudžiama religija, šiandien jinai gauna valstybės paramą lygiai tokią pat kaip valstybinės ar nacionalinės protestantų bažnyčios. Tai va šitas kažkaip...
Žodžiu, galim sakyti, kad daug sudėtingiau yra, negu kad, nežinau, prieš kokius, prieš kiek čia 10, gal 15 metų buvo pasigirdę tokių nuotaikų balsų, kad Europa žlunga, vakarų civilizacija žlunga ir netrukus visa Europa bus atvykėlių islamo išpažinėjų, žodžiu, apgyvendinta ir dominuojama. Kažkaip kitaip klostosi reikalai.
Na, reikalai klostosi turbūt įvairiai. Islamo migrantai, neužmirškim vėl, nėra šios dienos reikalas. Tai yra, jeigu taip galima pasakyti, mokestis už imperinę praeitį. Ir čia nuo jos, tos didžiosios valstybės niekur nedings. O pabėgėliai antras klausimas ir gerokai kitoks. Ir mes dar nežinom, kokie pabėgėliai mūsų laukia. Vienintelis dalykas, ko reikia, tai prašyti Dievo, kad mums netektų pabėgėlių dalę. Nes niekada nežinai, ką turėdamas tokią politinę situaciją ir daugybę kitų dalykų, ko gali sulaukti. Tai šia prasme, aš manau, nereikia visko suvelti vieną krūvą, reikia matyti problemas ir kaip popiežius yra sakęs irgi visi nutylė antrąją popiežiaus raginimo, kaip sakoma, temą. Kad pabėgėlių problemos, aiškia, svetingumo problemos turi būti sprendžiamos racionaliai, protingai paskirstinant išteklius ir išgalės, stengiantis sudaryti pirmiausia integracinės galimybės tiem žmonėm ir va, šitą popiežiaus balsą irgi reikia išgirsti.
Taip, na ir pabaigai mūsų pokalbė, jūs užsinėte, kad popiežius Pranciškus taip pat yra ir kritikuojamas, galbūt priekabiaujama, ieškoma priekabį ir iš vidaus, ar ne, jis turi tokių opoziciją, galim sakyti, Vatikane, ar galima taip iš viso apibrėžti?
Na, žinot, turbūt kiekvienas popiežius skundžiasi, kad jo Vatikano aparatas iki galo nesupranta. Tai suprantama, kiekvienas turbūt tokio masto žmogus, net ir katalikų bažnyčioje visada yra truputį vienišas ir truputį kovotis tokiom, na vadinkim, inertiškom jėgom, bet čia turbūt yra didybė, kad tos kovos pusiausvyra visada rezultatas būna toks nuosaikus. Tai nemanau, kad Vatikane yra kažkoks sąmokslas prieš popiežių. Kitas dalykas, kad esama tam tikrų marginalinių grupių ar marginalinių veikėjų, pavyzdžiui, kardinolų emeritų, kurie tikrai jau neturi jokios tiesioginės politinės įtakos ar religinės įtakos ar administracinės įtakos, kurie yra nepatenkinti jų nuomonę per toli, bet kai klausiu, kur per toli, atsakyti jie nelabai gali per toli nueinančių popiežiumi. Bet iš tikrųjų popiežius Pranciškus, kaip ir kiekvienas popiežius, pabandė atnešti naują dvasę, naują mąstymą, naują dinamiką, nes būtent šiais laikais, šiom, galima sakyti, dienom mūsų pasaulis nepaprastai keičiasi, to pasaulio kaitos liūdėjimas yra ir va tai, ką jūs suminėjote, islamo keitimasis ir naujos technologinės revoliucijos išvakarės ir daugybė kitų dalykų. Kitam popiežiui bus, ko gero, nemažiau sunku kaip ir šitam.
Taigi, mes aptarėme šioje laidoje, na, tokį naują žingsnį, taip sako popiežius Pranciškus, Abu Dabyje pasirašytas žmonijos brolybės dokumentas, kurį popiežius pasirašė su Al-Azharo didžiuoju imamu. Aš dėkoju už pokalbį Vilniaus universiteto profesoriui Vytautui Ališauskui ir jums malonus Marijos radijo klausytojai uždėmesi.
Sudie.